nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, ajnjte 31 tetor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Autoritetet në Kosovë kanë tërhequr urdhër arrestin për ministrin e Serbisë Aleksandar Vulin. Zyrtarët e lartë kosovar dhe ndërkombëtar kanë bërë thirrje për zgjedhje korrekte dhe gjithëpërfshirëse më 3 nëntor në Kosovë. Eduard Kukan nga Parlamenti Evropian është shprehur se do të zgjidhet situata diskriminuese dhe se kosovarët do të mund të udhtojnë pa viza në zonën Schengen. Qeveria e Kosovës e ka miratuar projekt buxhetin për vitin 2014, por duket se ai do të ketë probleme për miratim në kuvend. Dhuna në shkollat e Kosovës vazhdon të jetë shqetësuese. Komuniteti transgjinor në Pakistan ballafaqohet me probleme. Britania ka hequr pjesërisht ndalesën për filmime brenda sallave të gjykatave. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet të tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Prokuroria themelore në Mitrovic ka tërhequr urdhër arresti në lëshuar ndaj ministrit pa portofol në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vulin dhe ka pushuar hetimet kundër tij. Vulin ka qenë i dyshuar për hyrje ilegale në Kosovë me datën 16 tetor. Në një kumtes për media, prokuroria thot se bazuar në dëshmitë që ka mbledhur policia, Vulin ka hyrë nga Serbia në Kosovë përmes vijës hekurudhore Kralev Zveçan Mitrovic e Veriut, e cila është pikë e autorizuar për kalim kufitar. Nën kryetari i qeverisë së Serbisë Rasim Ljajić ka thënë sot në Leposavić se nuk është koha për bojkot të zgjedhjeve lokale në Kosovë. Me bojkot pranoni të mbeteni në tribuna e jo në teren ku realisht mund të vendosni jo vetëm për veten tuaj, por edhe për bashkësinë ku jetoni, ka thënë Ljajić, transmetojnë mediat serbe. Është rëndësishme që të kemi institucione legjitime me kapacitet të plot pas 3 nëntorit, ka thënë Ljajić. Siria ka shkatruar të gjitha pajisjet e deklaruara për prodhimin, përzierjen dhe mbushjen e armëve kimike. Organizata për ndalimin e armëve kimike ka thënë se ka verifikuar shkatrimin e tyre në 23 lokacione kimike të Sirisë. Damasku tani i mbetet që deri në mes të vitit 2014 të shkatrojë të gjitha armët kimike. Arsenali i tij besohet se përfshin më shumë se 1000 tonelata të gazrave nervor. Ekipet e shpëtimit në veri të Nigerit kanë gjetur trupat e dekompozuar të 87 migrantëve të cilët kanë vdekur në shkretë të tirën e Saharas. Migrantët të cilët kanë bërë përpjekje të kalojnë në Evropë, dyshohet se kanë vdekur nga etja pasi automjeti i tyre është rënuar pranë kufirit me Algjerin. Shumica e tyre kanë qenë gra dhe fëmi. Si pas shifrave të Kombeve të Bashkuara, 10 mijëra migrantë nga Afrika Perëndimore arrin çdo vit në Evropë. Qeveria e Pakistanit ka protestuar kundër sulmeve të fundit të Shteteve të Bashkuara me aeroplan pa ekuipazh. Përmes një deklarate për media, Ministria e Jashtme Pakistaneze i ka cilësuar sulmet e sotme në rajonin e Baziristanit Verior si shkelje të sovranitetit dhe integritetit territorial të Pakistanit. Radio Mashal ka raportuar për 3 militantë të vrarë në sulmet pranë qytetit Mirancha. Ato ndodhin një javë pasi kryeministri pakistanez Nawaz Sharif ka kërkuar nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama që të ndaloj sulmet e tilla. Britania ka hequr pjesërisht ndalesën për filmime brenda sallave të gjyqit. Sot për herë të parë kamerat televizive janë lejuar në njërën nga gjykatat më të larta të vendit. Kreu i lajmeve në BBC James Harding e ka cilësuar këtë si moment historik për drejtësinë dhe gazetarinë. Me rregullat e reja, ekipet televizive do të lejohen të filmojnë argumentet e avokatëve, gjykimet dhe vërejtjet e bëra nga gjyqtarët, por jo të shmitarët, viktimat dhe të pandehurit. Ndalesa e filmimit ka qenë në fuqi qysh në vitin 1925. India nis sot ndërtimin e statujës më të lartë në botë. Statuja e Unitetit do të jetë 182 metra e lartë, do të ndërtohet në shtetin Gujarat dhe do të kushtojë rreth $300 milion. Ajo do t'i kushtohet njërit prej themeluesve të Republikës së Indisë, Sardar Patel, i njohur si njeriu i hekurt. Kritikët kanë thënë se kjo statuj është e tepërt në një vend ku 1/3 e popullsisë jeton në varfëri. Shkencëtarët në Shtetet e Bashkuara thonë se kanë gjetur një planet të ngjashëm me Tokën jashtë sistemit diellor. Planeti jo vetëm që ka madhësinë e njëjtë si të Tokës, por edhe proporcione të njëjta të hjekurit dhe shkëmbinjve. Planeti i njohur si Kepler-78b rrotullohet rreth një ylli i cili është pak më i vogël se dielli dhe ndodhet rreth 400 vjet drite larg. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, zyrtar të lartë ndërkombëtar dhe kosovar janë angazhuar që zgjedhjet lokale më 3 nëntor në Kosovë të jenë korrekte dhe gjithë përfshirëse. Derisa përfaqësuesja lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, tha se këto votime paraqesin moment kyç për të ardhmen e Kosovës, kryeministri Hashim Thaçi konsideron se Kosova do të kaloj testin evropian pasi procesi zgjedhjeve do të përmbyllet shumë mirë. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, ka adresuar mesazhe për organizimin e zgjedhjeve ferë dhe gjithëpërfshirëse më 3 nëntor, ndërkohë që kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është shprehur i bindur se me këto zgjedhje Kosova do të kaloj me sukses testin demokratik. Një vëmendje të veçantë, Thaçi u ka kushtuar zgjedhjeve lokale në komunat veriore të banuara me shumicë serbe, ku institucionet e Kosovës në bashkëpunim me OSB-në për herë të parë po organizojnë një proces elektoral.
Jemi me besim të plot se ky proces do të përmbyllet shumë mirë dhe Kosova do të kaloj testin evropian, ku dhe serbet në veri do të marrin pjesë në zgjedhje, do të zgjedhin liderët e tyre legjitim, dhe qeveria Kosovës do të filloj me njëherë bashkëpunimin e ngushtë që të kemi investime dhe në atë pjesë e Kosovës në mënyrë që të rinë kushte dhe rrethana shumë të mira për gjithë qytetarët kudo që jetojnë në Kosovë.
Për organizimin e zgjedhjeve të lira e demokratike ka bërë thirrje edhe baronesha Catherine Ashton. Si ndërmjetësuese në dialogun Prishtinë në Beograd, ajo ka kërkuar nga kryeministrat Hashim Thaçi e Ivica Dačić që të tregojnë vizionin dhe guximin që kanë treguar deri më tash për të siguruar zgjedhje ferë dhe gjithëpërfshirëse më 3 nëntor. Përmes një deklarate 3 ditë para zgjedhjeve, Ashton është shprehur se këto zgjedhje janë një hap përpara në konsolidimin e demokracisë në Kosovë. Zgjedhjet e 3 nëntorit janë një moment kyç për të ardhmen e Kosovës dhe janë një element i rëndësishëm në implementimin e marrëveshjes së prillit dhe procesin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ka thënë Ashton në këtë deklaratë. Duke transmetuar interesimin e baroneshës Ashton për suksesin e zgjedhjeve, zëdhënësja e saj Maja Kosjančić thotë se Bashkimi Evropian po përcjell nga afër gjithë procesin zgjedhor të 3 nëntorit.
Mi ćemo izbore pratit, vi znate isto da imamo posmatračku misiju.
Ne zgjedhjet do t'i përcjellim dhe kemi në teren edhe të 100 vëzhgues që tashmë punojnë atje, ka deklaruar Kosjančić. Njëherësh ajo ka rikujtuar autoritetet e Kosovës se suksesi në zgjedhje do të ketë ndikim edhe në proceset integruese të saj, siç është hapi i parë tashmë i nisjes së negociatave për marrëveshjen e stabilizimit.
Kosovo počelo pregovore za sporazum o stabilizaciji pridruživanju.
Kosova ka nisur bisedimet për MSA-n dhe se është me rëndësi që zgjedhjet e të dielës të jenë ferë dhe gjithëpërfshirëse, ka thënë Kosjančić. Përndryshe, baronesha Catherine Ashton përmes deklaratës së saj ka përgëzuar të gjithë si në Prishtinë, në Beograd dhe personelin e OSB-s për angazhimet e bëra për përgatitjen e zgjedhjeve të 3 nëntorit. Një përgëzim të veçantë Ashton u ka adresuar kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë që përmes dialogut kontribuan që zgjedhjet e 3 nëntorit të jenë gjithëpërfshirëse. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët të Prishtinës, Shpend Kursani dhe Halil Matoshi, konsiderojnë se procesi zgjedhjeve lokale më 3 nëntor në Kosovë mund të ndikojë në proceset evrointegruese të Kosovës. Sipas tyre, ndërkombëtarët e kanë bërë të qartë se vjedhja eventuale e votave do të ndikonte negativisht në procesin e stabilizim asocimit dhe në liberalizimin e vizave. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Analisti çështjeve politike Shpend Kursani vlerëson se pavarësisht që përvojat nga vende tjera të rajonit tregojnë se suksesi ose mosuksesi zgjedhjeve nuk ka qenë faktor që ka ndikuar në negociatat për marrëveshjen e stabilizim asociimit, megjithatë kur flitet për Kosovën një gjë e tillë është krejtësisht e mundshme.
Çka do të ndodhë në këto zgjedhje nuk do duhet të ndikonte në negociata për mëson. Mirë po, duke marrë parasysh se si Bashkimi Evropian është sjell më herët drejt Kosovës, se të bashkim evropian mundet edhe me qit diçka të re, si një kusht të ri që gjoja se zgjedhjet do të mund të kena po ndë një efekt negativ në mësa. Por, deri më tani, dhe në që se krasoj me shtetet tjera, zgjedhjet nuk do duhet në kishë nas aqë ndikim të madhë.
Por, analisti tjetëri qështjeve politike Halil Matoshi vlerëson se të gjithë faktorët në ndërkombëtar në Kosovë kanë tërhequr vërejtjen se keq përdorimi eventuali votës e lirë në zgjedhjet e 3 nëntorit do të jetë fatal për Kosovën. Kjo sipas tij do të ndërlidhej edhe me proceset integruese të Kosovës në Bashkimin Evropian.
Është shumë e qartë se Bashkimi Evropian edhe të gjithë mekanizmat pikëqyrës të sukseseve në Kosovë, sidomos sa i përket përshpejtimit të afatit të procesit të MSA-s, do të lidhen direkt kësaj herë me zgjedhjet e lira, fairs dhe sidomos me uajtjen e votës domthon dhe decidimin e saj atje për ku është adresu domthon.
Të dy këta njohës të zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se suksesi ose mosuksesi zgjedhjeve të 3 nëntorit do të ndërlidhet për më tepër me çështjen e liberalizimit të vizave, të cilën Kosova e synon në vazhdimsi. Analisti Kursani thotë se pavarësisht se në listën e kritereve për liberalizim të vizave nuk përmenden në zgjedhjet në formë të drejtpërdrejtë, megjithatë suksesi ose mosuksesi tyre do të jetë faktor ndikues në këtë proces.
Çdo parregullsi në zgjedhje do ndikonte në zgjedhjen e një pushteti i cili nuk është legjitim për me i plotësu ato kritere. Kështu që me qenë se kriteret për liberalizim të vizave bëjnë ma shumë edhe për krim të organizume dhe lojt të ndryshme të krimeve për pos pjesëve teknike që i kanë, atëherë edhe ndë një vjedhje eventuale gjatë zgjedhje apo ndë një parregullsi me qenë se është krim, dhe mos dëshmërisht dhe duhet të ndikonte në rrugtimin e Kosovës në marjen e liberalizimit vizave.
Analisti Matoshi shpreh mendimin se tashmë edhe liderët politik të vendit e kanë kuptuar domosdoshmërinë që zgjedhjet të jenë të suksesshme, sepse në të kundërtën, sipas tij, pasojat do të ishin të pashmangshme sa i përket çështjes së liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës.
Duket se edhe liderët politik kosovar e kanë kuptuar më në fund që këto zgjedhje do të jenë dominante ose kyçe në procesin integrues të Kosovës, sidomos për sa i përket liberalizimit të vizave, sepse një vend i cili do të thotë vjell votën, ai nuk do të ketë kurfar perspektive për të integru në Bashkimin Evropian.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kryetari delegacionit të Parlamentit Evropian për Evropën Juglindore, Eduard de Kukan, ka deklaruar sot në Prishtinë se është në favor të zgjidhjes së situatës diskriminuese në mënyrë që kosovarët të mund të udhtojnë pa viza dhe në mënyrë të lirë në zonën Schengen. Këto komente ai bëri sot në një konferencë për shtyp në Prishtinë së bashku me kryetarin e Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi. Zoti Krasniqi theksoi se me delegacionin e Parlamentit Evropian është debatuar në mënyrë konstruktive për çështjet e rëndësishme në Kosovë. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Parlamenti Evropian ka përkrahur Kosovën në të gjitha proceset e saj dhe përkrahja do të vazhdojë edhe në të ardhmen, sidomos kur bëhet fjalë për procesin e liberalizimit të vizave. Kështu ka deklaruar kryetari i delegacionit të Parlamentit Evropian për Evropën Juglindore, Eduard Kukan, pas një takimi që ka pasur me kryetarin e Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, në kuadër të takimit dyditor ndërparlamentar Parlamenti Evropian Kosova. Kukan tha se mbarvajtja e duhur e zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit do të ndihmojë vazhdimin e dialogut Prishtinë-Beograd, i cili, si që tha ai, ka sjell rezultate pozitive. Kukan në konferencën për media me kryeparlamentarin Jakup Krasniqi tha se Parlamenti Evropian çështjen e liberalizimit të vizave për kosovarët do ta diskutojë edhe në Komisionin Evropian.
And we would very much like to support you further in dealing with the Commission so that this discriminatory situation of your people
Ne do të vazhdojmë që t'ju ndihmojmë në këtë aspekt duke ju dhënë ndihmë edhe duke biseduar edhe në Komisionin Evropian në mënyrë që kjo situatë diskriminuese për popullin tuaj të zgjidhet dhe që ju të gëzoni udhëtimin pa viza dhe lirshëm në zonën Schengen, tha Kukan. Kukan, derisa ka folur për gjendjen e përgjithshme në vend, tha se Kosova ka nevojë për misionin e Bashkimit Evropian në mënyrë që të luftohet korrupsioni dhe krimi organizuar në mënyrë efikase.
Some positive changes within the structure of EULEX.
Ne kemi vrejtur disa ndryshime pozitive në strukturën e EULEX-it dhe një qasje më pozitive edhe më efikase në punën e tyre. Jam i sigurt që në të ardhmen EULEX-i do të mund t'ju bind që po bën punë të mirë këtu, shpreh Kukan. Nga ana tjetër, kryeparlamentari Jakub Krasniqi tha se në takim me delegacionin e Parlamentit Evropian janë shqyrtuar dhe debatuar në mënyrë konstruktive tema të rëndësishme të aktualitetit në vend. Krasniqi tha se prania e delegacionit e Parlamentit Evropian e Kosovë duhet të shihet si një shenjë në mbështetje për punën e institucioneve të Kosovës në procesin e integrimit dhe përpjekjet e tyre për të formësuar Kosovën në rajon dhe Evropë. I pari kuvendit të Kosovës tha se si dy delegacione kanë nxjerrë një deklaratë përbashkët e cila deklaratë mbështet rrugën e Kosovës drejt integrimit në BE, por edhe në çështet e tjera.
Ishte një konstatim i përbashkët i hyni se angazhimet tona të fjalla për institucionet e Kosovës, për kuvendin e Kosovës, duhet të jenë për hir të ngritjes të standardeve dhe të vlerave evropiane në Kosovë dhe për një mirëqenie për qytetarët tonë në rëndë parë e pastaj edhe për rrugën tonë të integrimeve drejt Bashkimit Evropian.
Sidoqoftë të jetë kryetari i delegacionit të Parlamentit Evropian për Evropën Juglindore, Eduard Kukani, i cili shoqërohej nga eurodeputetja Doris Pak, Ulrike Lunacek dhe deputetët e tjerë, tha se zgjedhjet lokale të 3 nëntorit kanë një karakter komunal, por do të kenë ndjesi evropiane. Shpresojmë se këto zgjedhje do të jenë zgjedhje të ndershme, të rregullta dhe demokratike, është shprehur Kukan. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qeveria e Kosovës sot e ka miratuar projekt ligjin për buxhetin për vitin 2014, i cili do të jetë 1 miliard 590 milion euro. Derisa ministri i financave Besim Beqaj konsideron se buxheti do të kalojë në kuvend, deputetja LDK-s në opozitë Hikmet Bajrami parashë se do të ketë vështirësi në miratimin e buxhetit në kuvendin e Kosovës. Nga Prishtina paraqitet Nadije Ahmeti.
Ky projekt buxhet, sipas ministrit e financave Besim Beqaj, siguron stabilitet makrofinanciar, krijon hapësirë për projekte kapitale, por edhe rritje substanciale të pagave për vitin 2014.
Ne kemi siguruar masë monetare e cila do të mundson rritjen e pagave, sigurisht që ky vendim do të jetë vendim meritor për të gjithë njerëzit në Republikën e Kosovës, të cilët kanë nevojë me institucionet publike dhe ky vendim do të jetë vendim i qeverisë, ju do të bëni, do të informoni me kohë për vendimin, kur dhe sa do të rriten. Por po e them që në aspekt tin buxhetor, mundësia buxhetore, stabiliteti na mundson që të kemi rritje meritore për pagat në vitin 2014 dhe të vazhdohet edhe me tutje.
Ministri i Financave Besim Beqaj ndërkaq ka thënë se ky projekt buxhet mundëson edhe ndërtimin e autostradës Prishtinë-Shkop.
Buxheti i cili mundëson projektin vazhdimit të autostradës në drejtim të Shkupit, zërimin e rrugëve në drejtim të Mitrovicës 5 dhe kapacitete tjera.
Pavarësisht miratimit të projekt buxhetit nga qeveria e Kosovës, ky dokument nuk duket se lehtë do të kalojë në kuvendin e Kosovës, pasi tri seancat e fundit të kuvendit kanë dështuar për mungesë të kuorumit. Në këto seanca kryesisht është trajtuar çështja privatizimit të Postës dhe Telekomit të Kosovës. Deputetja Hikmet Bajrami nga Lidhja Demokratike e Kosovës për Radio Evropa e Lirë ka thënë se seancat mund të vazhdojnë vetëm nëse Partia Demokratike e Kosovës pranon që të formohet komisioni hetimore në lidhje me shitjen e 75% të aksioneve të Post-Telekomit të Kosovës.
Qëndrimi i grupit parlamentar të LDK-s është që seanca vazhdojnë me pika të tjera pa përfundu pika cila kanë mbetë do të të pezull për shkak të mungesës e kurumit që është formimi i grupit hetimor parlamentar për hetimin e tendencës për privatizim. Ky është një lloj ngarçi sepse në një parti të opozitare po kërkojmë që të formohet një komision hetimor, derisa partia në pushtet dhe koalicioni po i frigohen shumë këtij. Edhe ky do të jetë një ngarçi i cili vështirë se do të kalohet.
Por lidhur me këtë ministri i financave Besim Beqaj shprehet.
Buxheti i Republikës Kosovës është buxhet i qytetarëve, është buxhet i qeverisë, është buxhet i kuvendit, është buxhet i zhvillimit, dhe unë duhet besoj që të gjithë do ta shohin perspektivën në momentin kur shkon buxheti për të diskutuar. Do të shifet brenda buxhetit kush e merr dhe analizon me kujtesë që ky buxhet është një ndër buxhetet më stabile në nivel rajonal, i cili shënon rritje ekonomike. Këto janë veprime shtetërore, këto janë veprime në të mirë të qytetarëve dhe unë besoj që edhe kuvendit për dhe shtetarë dhe ta reflektojnë se të tilë dhe janë shumë bindur që bugjetet dhe të këllat.
Për Radio në Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Policia e Kosovës thot se në 6 muajt e partë të këti viti janë raportuar 213 raste të dhunës në shkollat në Kosovë. Si pas policisë, me gjithë që krasuar me vitet e më parshme, shkalla e dhunës ka rënë, ajo prapse prapë mbetet shqetsuese. Drejtor të shkollave shprehen se me instalimin e sistemit të kamerave në për objekte shkollore është zvogluar numri incidenteve në shkolla. Kronike Ariana Kasapollit.
Zëdhënësja e policisë së Kosovës Sabri e Kamberi i ka thënë Radios Evropa e Lirë se organet e rendit, ashtu sikur se gjithë shoqëria, shfaqin shqetësimin për dhunën ndërmjet të rinjve, sidomos në përshkolla, ndonse ajo ka shënuar rënje. Sipas zonjës Kamberi, që nga nënshkrimi marrëveshjes së bashkëpunimit në mes të Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrisë së Arsimit si dhe policisë së Kosovës, në nivel të çdo stacioni policor janë formuar ekipe të veçanta që janë marrë me parandalimin e rasteve dhe incidenteve në shkolla.
Bazuar në vlerësimet e përgjithshme të policisë së Kosovës, lidhur me incidentet në shkollë, mund të themi se situata e sigurisë nëpër shkolla është shumë e mirë se në vitet para provoke. Rastet që dënonsohen në polici janë raste kryesisht që ndodhin në hapësirat jashtë objektit shkollor, si në obore të shkollës apo përrat shkollës, ndërsa rastet që kanë ndodhur në objekte shkollore janë më të rralla.
Por Hajzer Ahmeti, zëvendës drejtori i gjimnazit Frank Bardhi në Mitrovic, thot se dukuria e dhunës në shkolla duhet të evitohet si fenomen.
Nëse folëm për dhunën si dukuri negative në shkollën tonë ose në shkollën e Kosovës, gjithsesi shkollën shqipe, mund të themi se kjo është shprehje. Megjithatë, kjo dukuri negative duhet flaket. Si dhunë mund shprehet më shumë të kryesisht të profesor, gjithsesi të mësimdhënësit, në rastin konkret të mësimdhënësit të cilët nuk kanë përgatitur bollën, nuk kanë atraktivitet në orën ose në punën e tyre në mësimore, në procesin edukativ arsimor. Prandaj këtë duhet të punohet më shumë.
Emerita Luzha, qytetare, thotë se dhuna e fëmijëve ndaj fëmijëve të tjerë në shkolla shfaqet dhe reflektohet edhe nga dhuna në familje atyre fëmijëve.
Unë mendoj që ka dhunë në shkolla. Nuk mendoj që është shumë i sigurt se smirret kërkosh me atë punë. As nuk mirret kërkush me, nuk i kushton kërkush kujdes, bile pak, as profesorat, as mësuset, as arsimtarët, as kërkush nuk i kushton kujdes që as të madhë, përmënej dhunës që mujnë me shfaqë fëmit në daj njën e tjetërit.
E i Bush Lapashtica, zëvendës drejtori shkollës e mesme Sami Frashëri në Prishtin, ka deklaruar se në shkollën që ai u dheqë siguria e nëzënzve është në nivel.
Po, sa i përket sigurisë në gjimnazit tonë Sami Frashëri, siguria është në të mojnë e knaqme, të mojnë pasysh numër në matë të nëzënzve që gravitojnë në këtë shkollë, prej 2930 nëzënve, siguria e përgjeshme është e mirë. Ja të sami foshtë të egzistojnë kamerat, gjënë për cilë, gjithë shkallë të levitë nëzënve, si mena dëmonë objektit, ashtu edhe jashtë të mëhon e obat.
Si do qoftë edhe Zoti Ameti flet për kamerat në shkolla e që si pas ti, instalimi i tyre brenda objekteve shkollore ka efektin e vetë pozitiv përsa i përket sigurisë nëzënëzve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Analistët në Shkup konsiderojnë se autoritetet e Maqedonisë vështirë se deri në muajin dhjetor do t'i përmbushin rekomandimet e paraqitura nga raportuesi për Maqedoninë në Parlamentin Evropian, Richard Howitt, i cili këto ditë ishte për vizitë në këtë vend. Sipas analizëve, ajo ka bërë të qartë se nëse nuk është vetëm çështja e kontestit për emër me Greqinë, që e pengon procesin integrues të Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Kronike Isuf Kadriut.
Njohësi i çështjeve politike, profesori universitar Mirsel Bilalli thotë se me rëndësi është fakti se raportuesi Hovit ja bëri qartë autoriteteve të Maqedonisë se çështja e emrit nuk është pengesa e vetme për procesin e integrimit e euroatlantik dhe se në këtë formë do të vazhdoj komunikimi edhe në të ardhmen që të mos e kërkohet alibi vetëm të Greqia për bllokimin e procesit integrues.
Qose në muajin dhjetor nuk do të fitojmë datë të bisedimeve nga Këshilli Unionit Evropian, atëherë nuk do të mund të akuzohet Greqia për veto, po faktikisht Maqedonia e cila nuk i ka plotësuar kriteret e duhur.
Thotë Mersel Bilalli. Ndërkohë ishte diplomati Denko Malevski thotë se deklarata e raportuesit Hovit është edhe një dëshmi se Brukseli nuk ka lënë anash detyra të tjera që duhet të përmbush Maqedonia, pasi integrimi i saj euroatlantik nuk varet vetëm nga çështja e emrit. Ai thot se autoritetet në më shumë raste kanë tentuar të fshehen obligime të tjera, ndërsa veçanë marrëveshjen mes pozitës dhe opozitës, e cila edhe pse është nënshkruar në muajin mars, ende nuk është zbatuar. Ajo është një nga obligimet që dolin nga marrëveshja mes faktoreve politik në Maqedoni dhe përfaqësuesit të Bashkimit Evropian pas krizës së 24 dhjetorit të vitit e kaluar, kur ndodhi një goditje e rëndë për demokracinë në Maqedoni. Brukseli nuk e ka harruar këtë obligim që duhet të përmbushet nga partitë, andaj edhe është rikujtuar edhe njëri nga përfaqësuesit ndërkombëtar, por fatkeqësisht nuk preset që të ketë lëvizjen nga pozicionet e partive në drejtim të përmbushjes së këtyre obligimeve, thotë Denko Malevski, duke shtuar se partitë politike në Maqedoni vazhdojnë që interesat e tyre personale dhe partijake të vendosin mbi ato të qytetarëve dhe të shtetit në përgjithësi. Nga ana tjetër, profesori Mersel Bilali theksoi nevojën e vendosjes së dialogut mes qeverisë dhe mediave sa i përket lirisë së shprehjes, edhe pse sipas tij po shteti aktual vështirëse do të heqë dorë nga vazhdimi i ndikimit mbi të gjitha mediat, gjë që u dëshmua me burgosin e gazetarit Tomislav Kezharovski.
Unë mendoj se është ajo vetëm një eksplodim për erupcionin gjithë asaj që është akumuluar vitin e radhë, pra pushtetin në fakt gjithkohon ka manipuluar me mediume, me kontrolin me mediumeve në çdo aspekt dhe daljen sipërfaqe pra e Kezharovskit është vetëm simbolik për realitetit të shkeljes tretave elementare pra njerëzve për informim të lirë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komuniteti transgjinor në Pakistan i ka fituar betejë ligjore për të gëzuar të drejtat të themelore, por javën e kaluar pjesëtarë të kësaj pakice në qytetin Peshawar ishin cakidhunës së banorëve lokal. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Zeba, aktivisti të drejtave transgjinore në Pakistan, i cili ka lindur me të dyja organet seksuale, edhe të meshkujve edhe të femrave, jeton në lagjin Imamia Koloni të Peshawarit. Mbrëmjen e 20 torit, shtëpia e tij është sulmuar nga banor të zemruar dhe policë lokal. Zeba thot se një gjë e tillë u ka ndodhur edhe pjesëtarëve të tjerë të komunitetit transgjinor, të cilët janë zhvendosur në lagjin e tij gjatë 25 vjetëve të fundit. Askush nuk dëgjon britmat tona, banorët lokal së bashku me policin kanë sulmuar shtëpi tona, në kanë shkatruar pajisjet shtëpiake dhe në kanë rahur keq, thot Zeba. Antarët e komunitetit të shtypur kanë menduar se gjendja tyre do të përmirësohet, pasi gjykata supreme ka urdhruar që kartat e identitetit kombëtar të përfshin edhe kategorinë e gjinisë së tretë në vitin 2009. Statusi zyrtar i qytetarëve të gjinisë së tretë, që përfshin hermafroditët, transseksualët dhe transvestitët, u garanton atyre të drejtat e njëjta civile si të çdo qytetari tjetër të Pakistanit. Por pavarësisht këtyre arritjeve, gjendja e komunitetit të gjinisë së tretë në Pakistan është e vështirë. Diskriminimi kufizon mundësitë në punësim dhe pakica transgjinore vazhdimisht përballet me frikësim, poshtrim dhe abuzim. Aktivistët e të drejtave thonë se burimi kryesor i të ardhurave të tyre është lypja ose prostitucioni. Shumë po ashtu bëhen viktima të zhvatjes, dhunës seksuale dhe bandave kriminale. Kjo i ka shtyrë ata të jetojnë në vendbanime jo zyrtare si Imamia Koloni. Por kjo ka shkaktuar tensione me muslimanët sunit dhe shiit, si dhe me të krishterët pakistanez të cilët po ashtu jetojnë në atë lagje. Këto grupe janë bashkuar në Imamia Koloni me qëllim që të dëbojnë pjesëtarët e komunitetit transgjinor. Kryesuesi fushatës është Abdul Rehman, musliman sunit, i cili bën presion mbi pronarët e lagjës për të dëbuar banorët transgjinor. Të gjithë ata i kanë shndruar shtëpitë e tyre në shtëpi publike. Shumica që i vizitojnë janë kriminal. Kam qenë dëshmitar i një incidenti në të cilin një person i dehur ka përdorur gjuhë abuzive. Kur një banor lokal ka bërë përpjekje ta ndalojë, ai e ka qelluar atë për vdekje. Jam po ashtu i shqetësuar për ndikimin e këtyre personave të fëmijët e mi të vegjël apo të fëmijët e tjerë që jetojnë në këtë zonë. Fëmijët janë naiv dhe të rinj dhe mund të mashtrohen lehtësisht në homoseksualitet, thot Rehman. Shumica e antarëve të komunitetit transgjinor në Pakistan këmbgulin se janë praktikues të islamit.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht e disa lajme. Autoritetet në Kosovë kanë tërhequr urdhër arrestin për ministrin e Serbisë Aleksandar Vulin. Zyrtarët e lartë kosovar dhe ndërkombëtar kanë bërë thirrje për zgjedhje korrekte dhe gjithë përfshirëse më 3 nëntor në Kosovë. Eduard Kuka nga Parlamenti Evropian është shprehur se do të zgjidhet situata diskriminuese dhe se kosovarët do të mund të udhëtonin pa viza në zonën Schengen. Qeveria e Kosovës e ka miratuar projekt buxhetin për vitin 2014, por duket se ai do të ketë probleme për miratim në kuvend. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.